Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, a věřím, že i diváci. Já musím teda ještě říci, že v pátek nebo ve čtvrtek jsme měli problém s televizí, ale snad by to mělo být aspoň částečně vyřešený, tak vy, kdož chcete se dívat na televizi, mělo by to fungovat. Když Jarda mi hlásí, že trošku to trvá, než se tam připojíte, asi vás tam bude hodně, takže mějte trpělivost, ale mělo by to jít. Jardo, mě nezbývá než tě samozřejmě pozdravit, přivítat ve vysílání svobodného vysílače. Ano, ukázal jsem papíry nějaký, už si v televizi dokonce. Takže ahoj, Jardo.
Tak, ahoj Pavle a zdravím posluchače a diváky při pondělku v mírně přitlumené kondici, takže doufám, že kdybych se uzdív, tak se omlouvám předem.
Jestli můžu poprosit, ty jsi se nějak hodně přiblížil k tomu, takže tam máš jenom půl hlavy. Aha. Takhle to
že
bude.
Že já se nevidím, takže to, jsem tam nedostal.
Takhle to bude v pořádku. Buď dál, anebo to trošku zvedni tu kameru nahoru, ale ono to bude dobrý. Takhle to bude v pohodě. Super. Dnešní pořad doufám, že bude bez problému, že nebudou zase nějaké takové výpadky a podobně. Věřím, že to bude fungovat. A tématem dnešního měsíce dlouho jsme nevěděli, je měsíc a jeho tajemství. A samozřejmě zůstáváme u tématu cestování časem a všechno takové okolo toho. Vy, vážení posluchači, můžete volat, jak jinak, samozřejmě ptát se, pokládejte otázky. Za 14 dní, nebo už příští týden, už bude vlastně v pondělí, bude ta paralaxa, takže už můžete...
Štěpánská paralaxa.
Štěpánská, ano. Takže můžete posílat už dotazy, už jsem jich pár dostal od vás, takže pokračujte v tom, ale dnes posílejte dotazy, případně tu první hodinku, posílejte sem na náš mail, nebo taky na Skype svcs.vysílání. To je Skype. Samozřejmě dotazy na Paralaxu můžete posílat i na Jardovou adresu. Jardo, řekni svou mailovou adresu, aby věděli posluchači.
Tak mailovou adresu ne, ale na Facebooku, na Facebookový profil, můj osobní, můžou posílat dotazy a posílají tam dotazy, co jsem si všimnul. Mm-hmm. Takže Jaroslav Chvátal na Facebooku.
Jasně.
Osobní můj profil tam.
Jasně, v pořádku. Co bych ještě dodal dnes? Já nevím. Já si myslím, že to je všechno na začátek a nebudeme to zdržovat a rozjedeme to. Teda ty to, Jardo, rozjedeš. Takže prosím, aby se tě trochu té energie do toho, aby se tě zvedla nálada a aby si začal pěkně z ostra, jak se říká.
Tak prosím. No, děkuju pěkně. Já doufám, že to rozjedeme společně.
A jo.
A že mi budeš zdatně sekundovat zase těmi obrázkami různými a těmi videosekvencemi, které tam hezky vyhledáváš.
To, budu se snažit.
Takže já jsem slíbil před týdnem, že budeme pokračovat v tom tématu, zase to posuneme o kousek dál v tom tématu, který tu máme dlouhodoběji nastaven a že začneme měsícem, protože o měsíci jsme si ještě prakticky nic neřekli a je to těleso extrémně zajímavé a na mnoha ohledech, co se týče širších okolností, velmi, velmi zásadní. A myslím si, že tu pozornost si určitě od nás zaslouží. Myslím tu alternativní pozornost, pochopitelně, protože vědecké pozornosti se našemu souputníkovi dostává dostatečné množství, ale samozřejmě, jak to už tak bývá, tady v tom našem světě zdaleka ne všechno, co je o měsíci zjištěno, se pak dostane k nám, k té širší veřejnosti, kde jsou ty informace směrem k nám už filtrované a rozředěné na určitou prostě přijatelnou, jakousi přijatelnou míru. První věc, ke které budeme směřovat, se týká takové zásadní fundamentální otázky, zda měsíc je přirozené těleso, anebo zda je měsíc umělé těleso. Tak jak za ty léta sleduju různé internetové diskuze různorodého charakteru a formátu tady u nás v republice, ale i v zahraničí. A samozřejmě i diskuze, které jsou vedené mezi výzkumníky, tak tato otázka se jeví jako skutečně zásadní a velice, velice důležitá. Řekl bych, že jde o kritickou otázku. Odpověď na ní by se mohla zdát složitá a těžká. Aspoň to tak jako na první pohled vypadá, ale ve skutečnosti odpověď nebo reakce tady na toto téma není zase až tak, řekl bych, problematické, není zase až tak háklivé, těžké, protože když se skupíme veškerá nám známá fakta, skutečná fakta, které o měsíci víme, a mám na mysli i fakta, která jsou veřejnosti zadržována, anebo není tam ten zájem, aby byla šířena, aby byla diskutována, a potom zvážíme pro a proti, tak tady procentuálně máme nějakou 80% pravděpodobnost, že Luna, čili náš měsíc, je s největší pravděpodobností skutečně umělým. Mm-hmm. A nebo při nejmenším dutým tělesem. A duté těleso už samo samozřejmě o sobě naznačuje velice fatální nepřirozenost, alespoň co se týče, protože se na to podíváme z pohledu klasické fyziky, protože že by planetární tělesa nebo měsíce v naší sluneční soustavě byly vesměs duté, to se zase říct nedá. Pokud vycházíme tedy z takového jakéhosi přirozeného pohledu na tuto záležitost. I když samozřejmě existují taková témata, jako je dutosvětost planety Země nebo problematika duté planety Země. Dokonce existuje teorie, kterou jsem tady už zmínil a kterou svým způsobem podpořil svého času i na počátku 50. let i Albert Einstein. Já to nazývám teorií kraslice, kdy intenzivní rotací polotekutého tělesa dochází vlivem slapových sil a vyvolané gravitace k nalepení nebo k odstředivé síle, která jakoby lidově řečeno, nebo jednoduše řečeno odtahuje, odstrkává hmotu ze středu nitra tělesa a lepí zvnitřku vlastně na stěny. Takže logicky vlivem tady těchto slapových sil nám vzniká uprostřed tělesa dutina v podobě vyfouknutého vajíčka. Mm-hmm. Tady ta teorie nebo hypotéza je skutečně hodně zajímavá a má mnoho příznivců v současné době, ale pochopitelně není objektivně prokázaná, protože neexistuje zatím žádná pozemská technologie, prostřednictvím které bychom byli schopni se dostat do středu planety Země, nebo alespoň dostatečně hluboko tak, abychom mohli odzřejmit odpověď tady na tuto problematiku. Ale tuto teorii pochopitelně tím pádem nelze zavrhnout, ale zase nelze se na ní upínat jednosměrným způsobem. Víme o tom, například na to, co teď řeknu, upozorňoval i známý ruský spisovatel sci-fi. Mám tady shodou okolností od něho knihu, teď tady rozečtenou, pan Jefremov. Tak ten upozorňoval na to, že skutečně po dopadu meteoritů na měsíční povrch se měsíc rozezní doslova jako zvon, jako duté těleso, rozvibruje. Ty frekvence, ty vibrace jsou velice typické a jsou objektivně zadokumentované. Říkám, ovědělo se o tom už v těch 60. letech 20. století, protože Jefremov tady tento jev poměrně hodně popularizoval a nebyl jediný, nebyl sám. A v současné době je tato záležitost objektivně přijímána, i když samozřejmě vědci tedy jakoby neznají tu příčinu. Když bychom vyšli tedy z tvrzení, že měsíc je duté těleso, tak by tento jev měl i hned logické opodstatnění. Když se podíváme do prostředí insiderů, kteří aktivně pracovali a nebo ještě stále pracují v oblasti tajných kosmických programů, tak jejich informace a jejich názory na tuto otázku, na tuto záležitost jsou jednoznačné. Ať už je to Corey nebo Peterson, který teď mimochodem jsme s ním měli u mě na stránkách na Matrixu rozhovor, video rozhovor s ním byl, prezentoval jsem ho tuším před týdnem, tak ten jejich názor je jednoznačný s tím, že tady ten měsíc je skutečně duté těleso, a nejen duté, ale přímo umělé. To znamená, jedná se o umělou konstrukci, která údajně sloužila jako vysoce specifické a velmi nadčasové mezihvězdné plavidlo. Chápu, že a je mi zřejmé, že takováto informace bude asi velmi těžko přijímána mnohými jedinci, kteří jsou dominantně navázáni nebo spojeni s klasickým pohledem, s klasickým pohledem tady na toto těleso, tedy na ten náš měsíc. Já to chápu samozřejmě, ale nemůžu kvůli tomu pominout tady tyto velmi důležitá data, tady tyto velice důležité informace, které prostě existují. Konkrétně P.T. Peterson hovoří o tom, že v rámci tajných kosmických programů disponovali technologiemi už před nějakými 30-40 lety, které umožňovaly velmi sofistikovaným způsobem provést sken podpovrchové části měsíce až do hloubky 80 kilometrů. Plošně. Mm-hmm. A to, co se zjistilo, bylo velmi alarmujícího charakteru. Zjistilo se, že zhruba pod 15-kilometrovou skořápkou, nebo tou 15-kilometrovou vnější vrstvou, vnější vrstvou, která má tloušťku 15 km, se nachází množina v podstatě tisíce a tisíce dutých prostor, které jsou vzájemně mezi sebou pospojovány a propojeny.
Ano.
S chodbami, protože jinak se to nazvat nedá, chodbami, opřísně geometrického charakteru. To je věc důležité toto, protože tu nehovoříme o nějakém podzemním jeskynním systému, tak jako třeba je tomu v prostředí, no, v případě naší planety, kdy hovoříme o podzemních kavernách, podzemních přirozených systémech dutin ementálového typu, které jsou vzájemně propojeny přirozenými průchody a přirozenými průduchy. Ne, na Měsíci to je o ničem jiném. Na Měsíci hovoříme o ohromném množství geometricky přesně vyhraněných, geometricky naprosto přesně stejných prostorách. Něco jako, můžete si to představit jako pokoje v hotelu, kdy každý pokoj je naprosto stejný, tedy buňkový systém prázdných prostor. A tento buňkový systém je rozložen po celém povrchu nebo po celém obvodu Luny v mnoha plástvích pod sebou. Těch pláství je ohromné množství, pláství nebo pater, chcete-li, a stropy těch jednotlivých pater činí zhruba 5 až 6 kilometrů na šířku, na tloušťku. Takže máte jedno patro, to první patro začíná v hloubce 15 kilometrů pod povrchem, obepíná celý povrch Měsíce, nebo celý ten obvod Měsíce, a tady toto patro je rozděleno na 10 000, možná miliony dílčích menších prostor, které jsou propojeny chodbovými strukturami přísně síťového charakteru o úhlech 90 stupňů. A takovýchto pater je poměrně velké množství pod sebou. Jednotlivá patra, jako jsem řekl, jsou rozdělena mezi prostorem o tloušce 15 kilometrů zhruba. A každé to patro obepíná vlastně v té své hloubce obvod celého Měsíce. Dokážete si představit, kolik živých entit lze umístit a rozmístit v těchto jednotlivých patrech po celém obvodu Měsíce, tady do těchto struktur? Peter Peterson hovoří o tom, že se dělala na toto analýza, forenzní analýza se dělala tady na tuto záležitost, a zjistilo se těmi výpočty, že s přehledem by se umístila do těchto struktur celá lidská civilizace. A ne jedna. Je potřeba si uvědomit, že každé patro obepíná vlastně obvod celého Měsíce jako kouly, a i když samozřejmě čím jdeme do větší hloubky, tak tím v podstatě jakoby ten obvod se zmenšuje, protože klesáme k středu, že? Ale těchto pláství nebo těchto vrstev je ohromné množství a jsou v nich samozřejmě různě velké, ale geometricky přísně rozvrstvené prostory. Nechci říkat prázdné prostory, protože podle těchto insiderů se uvnitř Měsíce nachází nejen ubikace, zase lidově řečeno, pro živé tvory, pro příchozí, ale nachází se tam i laboratoře, ohromné množství laboratoří. Nachází se tam rozsáhlé, nevím, jak to nazvat, rozsáhlé bazény, doslova do písmene, s vodou, se sladkou, s pitnou vodou. Nachází se tam rozsáhlé prostory, které připomínají skleníky. kde za umělého ekosystému, uměle řízeného ekosystému, dochází k produkci kyslíku. A tady tento kyslík samozřejmě, nebo tato atmosféra, umělá atmosféra dýchatelná, je potom rozváděna v celém tom systému těch různorodých podzemních instalací. Takže tady se posouváme úplně do nové úrovně chápání podstaty měsíce, jakožto tělesa. Tady už nejde o to, jestli měsíc je dutý. Tady už nejde o to, jestli měsíc je umělý nebo není. Ale tady jde o to, že měsíc samozřejmě je umělý, ale navíc je, je to gigantická, ohromná, gigantická, vysoce sofistikovaná stavba, která je schopná poskytnout umělý ekosystém pro ohromné množství živých entit. Pro ohromné množství živých entit. Když jsme nedávno, když jsem se nedávno zúčastnil panelové diskuze na mezinárodní, v rámci jednoho mezinárodního fóra a shodli jsme se na tom, že když přijmeme tedy tady ty informace, alespoň jako pracovní hypotézu, o kterých tady hovořím, že přijmeme alespoň z části, tak měsíc ve skutečnosti není nic jiného než ohromná archa. Ohromná kosmická Noémová archa.
Ano.
Kdybych to připomněl, kdybych to analogicky jaksi parafrázoval. A teď uvažujme. Měsíc je gravitačně připoután k planetě Zemi. To není náhoda, protože samozřejmě měsíc tu nebyl od jakživa. My víme zcela jistě, že měsíc v nějaké době, v nějaké prehistorické době, byl připoután, zase řeknu lidově, připoután, nebo gravitačně přivázán v úzovce k naší planetě. Vzhledem k tomu, protože odborníci, oficiální klasičtí vědci, oni mají problém prostě s tím, jak ten měsíc a za jakých okolností a za jakých fyzikálních podmínek byl vlastně připoután na orbitu k planetě Zemi, pakliže od někud přiletěl. A on skutečně od někud přiletěl, on tady nebyl prostě jen od jak těživa. To přiznávají dneska, to přiznává už i oficiální věda. Jenomže těleso takovéhoto rozměru, měsíc má poloměr 1737 kilometrů, nachází se mimochodem ve vzdálenosti 384 400 kilometrů od Země v průměrné vzdálenosti, doba oběhu je 27 dní, tak prostě ten měsíc, tak to obrovský těleso, mírný stydník, prostě nemůže jen tak přiletět, jo, a zrovna se trefit prostě do této orbity, jo,
prostě... Zrovna, já vždycky říkám, a zrovna jeho rotace je naprosto stejná tak a po léta, tak. Jo, že je pořád vidět jenom jedna strana, což je teda opravdu zvláštní, jo, že po ty 100 000 let, nebo jak dlouho tady je, že nenastalo ani trochu nějaká výchylka, nebo to, že by se rozhodila, že by se ukázala ta odvrácená strana. Toto mi nejde do hlavy.
Tak, hovoříme v této souvislosti o takzvané vázané rotaci. Mm-hmm. Mimochodem, v našem slunečním systému existují pouhá dvě tělesa, dva měsíce, které mají vázanou rotaci. Mm-hmm. Je to náš měsíc, který evidentně, a ještě budu tady předkládat další informace ohledně toho, není přirozený, není to klasické těleso přirozené. A druhým měsícem s vázanou rotací je Japetus, o kterém budeme hovořit později, který je evidentně, který jaksi trpí evidentně neuvěřitelným a řekl bych až nehorázným množstvím různých anomálií, které se jen těžko prostě klasickým způsobem vysvětlují. K tomu se dostaneme. Ale nejde jen o tu vázanou rotaci. Pozoruhodné na celé věci je i to, že, a to můžete pozorovat a určitě jste pozorovali, milí přátelé, při úplném zatmění slunce měsícem, když sluneční kotouč přechází přes sluneční kotouč, tak šířka toho měsíčního kotouče z pohledu pozorovatele je přesně 1:1 k šířce slunečního kotouče na obloze.
Zajímavý taky.
No, já na náhody nevěřím, protože a nejsem jediný.
My jsme měli nějaký pořad, myslím, že to bylo s Mírou Zelenkou. Tam bylo asi 74 anomálií, co má měsíc nebo zvláštností. Ano.
Tak. A i toto nasvědčuje tomu, že měsíc je jednak umělé těleso a jednak hraje extrémně důležitou a zásadní roli ve vztahu k planetě Zemi. O tom budu hovořit záhy, detailněji, se k tomu dostaneme. A samozřejmě on má určitou roli, zcela určitě specifickou, s největší pravděpodobností, i k lidské civilizaci. V současné době panují dvě takové asi nejprofilovanější a nejvíce protěžované teorie ohledně doby, kdy byl měsíc gravitačně svázán s naší planetou. Ta první hypotéza hovoří o období před 60 miliony lety. Ta druhá hypotéza hovoří o období před 6 miliony lety. Já to říkám jenom jako zajímavost, protože ono v podstatě z našeho úhlu pohledu, jestli to bylo před 60 miliony lety nebo před 6 miliony lety, si myslím, není až tak podstatné a zásadní. Jakož to, že ten měsíc prostě tu přivázán a svázán byl. Jestliže přijmeme pracovní hypotézu toho názoru, budeme, že měsíc je určitá archa, nebo plní roli určité archy, tak by to mělo určitou logiku. Proč je na té orbitě, proč je gravitačně svázán s naší planetou? Protože možná, že někdo v dobách na úsvitu existence lidské bytosti, protože tady já si dovolím pomět a pominout tedy při vší úctě k panu Darwinovi klasickou darwinovskou teorii evoluční s tím, že lidská bytost je mnohem starší, než jak se oficiálně prezentuje. K tomu se taky dostaneme časem. Mm-hmm. Proč tomu tak je a jaké máme indicie, které tady této hypotéze nasvědčují. Takže ten někdo tu prostě přikurtoval, zakotvil doslova do písmene těleso ve formě archy, možná právě proto, aby v určité době, nebo když by došlo na tu situaci, bylo možné provést záchranu lidské civilizace.
Aha.
Tedy převést podstatnou část lidské civilizace do umělého vnitřního ekosystému měsíce po tu nejdůležitější a nejvíce kritickou a inkriminovanou dobu, než se, zase hovoříme hypoteticky, bude znova stabilizovat ekosystém na naší planetě, aby lidská bytost opět mohla vystoupit a poté se stoupit zpátky na Zem, tedy na tuto planetu.
Ano.
Je možné, že k tomuto aktu už mohlo dojít někdy v prehistorických pravěkých dobách. Možná už lidstvo bylo evakuováno jednou. A možná tato evakuace se ve formě vzpomínek, ve formě zkušeností stala součástí podprahového programu kolektivního nevědomí nebo kolektivní paměti lidstva a přes tento geneticky předávanou zkušenost jsme si vytvořili mýty typu neomové archy a podobně. Typ mýty typu toho, že až lidstvo bude nejhůře, tak v podstatě se rozběhne určitý proces jakési záchrany, kdy valná většina lidstva, si troufám tvrdit, bude na určitou dobu přesunuta do zcela jiného prostředí, nouzového prostředí, a poté, když se znova budou stabilizovat, zastabilizují podmínky zde na Zemi, tak lidstvo bude znova vysazeno tady v té naší rajské zahradě.
Mm-hmm.
Ono, to paradigma vyhnání z ráje, může mít totiž mnoho různých rovin.
Mm-hmm.
A mnoho různých výkladových rovin. A já osobně bych tady tuto verzi nebral vůbec na lehkou váhu. Takže tu máme první hypotetickou prostě připomínku k měsíci. Měsíc jako archa. Nikoliv archa úmluvy, ale tentokrát archa záchrany. Archa přežití. Tady toto by mělo svoji logiku i z toho důvodu, že měsíc v prostředí exopolitickém funguje jako neutrální území.
Mm-hmm.
Jako přísně neutrální území. Něco jako Švýcarsko, například tady u nás. Lunární operační základna, která funguje na měsíci, a je to v podstatě největší základna v naší sluneční soustavě, která je využívaná nejen v rámci tajných kosmických programů, pozemskou aliancí a jinými korporátními frakcemi, ale i mimozemskými entitami, by mohla v případě evakuace obyvatelstva do vnitřního umělého ekosystému měsíce fungovat jako centrální řídící středisko, jako dispatching, něco jako velín, operační středisko, řídící důležité procesy pro přežití 100 milionů, ne-li 2, 3, 4 miliard obyvatel uvnitř měsíce. Takže toto je jedna hypotéza ve stou měsíci. Pak tu máme druhou hypotézu, ono je samozřejmě mnohem více, která také naznačuje, že měsíc je ve skutečnosti gigantické plavidlo. Ovšem tato hypotéza nejde až tak daleko, aby tvrdila, že toto plavidlo má funkci archy, čili funkci záchranou, čili funkci přežití, dejme tomu té lidské civilizace. Ale tato druhá teorie hovoří o tom, že toto plavidlo přicestovalo do naší sluneční soustavy, a přičemž toto plavidlo, čili měsíc, bylo obsazeno extrémně vyspělou formou mimozemské inteligence s největší pravděpodobností humanoidního typu. Přičemž v době, kdy toto plavidlo, čili měsíc, v uvozovce přicestovalo do naší sluneční soustavy, se nacházelo ve velice špatném technickém stavu a v podstatě nebylo schopné už dalšího cestování.
Mm-hmm.
Z tohoto důvodu bylo trvale zadokováno, ukotveno uvnitř naší sluneční soustavy. A teď tato teorie má dvě podsložky, podteorie. Jedna hovoří v tom smyslu, že měsíc byl ukotven gravitačně v prostředí naší planety, tak jako tomu je dnes, tak jak to vidíme. Ta druhá podteorie hovoří o tom, že měsíc byl původně ukotven jako plavidlo u obrovské superplanety, která se kdysi dávno nacházela mezi Marsem a Jupiterem.
Mhm.
V takovém případě ten náš měsíc, jakožto ukotvené plavidlo, rotovalo kolem této superplanety a druhým takovým měsícem, který rotoval kolem této superplanety, byl dnešní Mars. V důsledku exploze této superplanety došlo k přemístění Marsu na jinou orbitu a k jeho osamostatnění a k vyvržení, vlastně jakoby k prakovému odstřelení měsíce směrem k naší planetě a následnému gravitačnímu přivázání k Zemi. A jestli dovolíte, já bych nyní tady tuto teorii nebo tady tuto hypotézu trošičku více rozvedl. Protože je velmi zajímavá a obsahuje poměrně velké množství souvislostí a indicií, které dávají tady této teorii v podstatě širší rozměr.
Nemám dát třeba písničku? Toho?
Dáme písničku, ano. A po písničce rozebereme tady tuto nesmírně zajímavou teorii.
Dobře, v pořádku, samozřejmě souhlasím, ale já se jenom tak ptám, aby jsi si trochu třeba odpočil. I když je vidět, že jsi se rozděl, už je to v pořádku, už je po útlumu.
Ono už uteklo 50 minut, je to možné?
Ono už 50, ne, 40.
40, no to 40. Je
dobře. Dobře, takže dáme katapultíky, abychom se ještě trochu, děkuji, trochu rozjeli víc. Katapult nám dohrálo, vážení posluchači, což je naše oblíbená kapela, jak Jardovo, tak i moje. Takže nezlobte se, že ji tam pouštím dost často, protože ona nám to tak trochu zvedá energii. Jardo, ty jsi až doteďka mluvil o měsíci a já věřím, že budeš pokračovat tentokrát už o takových věcech, o kterých jsi zmiňoval před písničkou, to znamená něco konkrétnějšího už.
Mm-hmm. Vrátíme se zase zpátky, když budeme rozvíjet teď tu teorii, takže se vrátíme zpátky k těm anomálním fyzikálním vlastnostem tady toho našeho měsíce. Protože on si tady těch anomálií všimla poměrně hodně velká nebo valná většina nebo velká část i vědců a mezi nimi byl i velice zajímavý člověk, vědec nového paradigmatu, doktor Flandern, který se proslavil asi nejvíce takzvaným kreativním designem naší sluneční soustavy, neboli takzvanou harmonickou alikvótou našeho slunečního systému, našeho solárního systému. Přičemž tento vědec tak jemně na pozadí dokazoval a naznačoval, nebo se snažil naznačit, tak jemně jakoby pošťouchnout, že jednak s naší slunečním soustavou jako celkem muselo být v pravěkých dobách manipulováno a tedy bytosti, které jsou schopné manipulovat přímo s planetárními tělesy, by museli být součástí civilizace, zase když vezmu potaz Kardashevovu stupnici civilizačního vývoje, pak by to by musela být civilizace čtvrtého, třetího nebo čtvrtého stupně, která jako násobilku ovládá solární inženýrství a samozřejmě globální planetární inženýrství. Nicméně Flandern na nějakých 160 indicích, poukazech, dokládá poměrně přesvědčivým způsobem, že naše sluneční soustava, co se týče, abych to uvedl trošičku do konkrétna, co se týče rozložení vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce, co se týče rozložení vzdálenosti jednotlivých planet od sebe k objemu a k velikosti planet, a samozřejmě je tam celá řada dalších faktorů, tak tam dokazuje, že tady tento design je umělou charakteru, to znamená, že on musel být nějakým způsobem v těch pravěkých dobách nastaven. Je zajímavé, že zase se vracíme k starověkým stavitelům, neboli k takzvaným hvězdným zahradníkům, což údajně má být množina jakýchsi extrémně vyspělých entit, které cestují zase lidově řečeno vesmírem, nebo minimálně uvnitř naší galaxie a designují sluneční soustavy takovým způsobem, aby v nich právě došlo k naskočení, k aktivaci tady té harmonické alikvóty, která je schopna podporovat vyšší formu, evolučně vyšší formu života, formu vyšší inteligence. Pavle, slyšíme se?
Teď už jo, on byl chviličku asi zase výpadek, ale teď se slyšíme, v pořádku.
Jo, protože já tady sleduju, že se nám seká obraz.
Tak sekal, no já tady něco dělám a on se na chviličku seknul, to je pravda, ale myslím, že zvuk šel pořád, ale už by to mělo fungovat, nebo už ne? Ne, tak. To zase nefunguje? Funguje.
Teď se ano. To rozběhlo. Ano, takže tady ten doktor Flandern, který se samozřejmě proslavil tady touto teorií, touto hypotézou, která samozřejmě ze strany ortodoxních vědců byla smetena ze stolu, podpořili akorát doktor Laviolette a několik dalších kolegů jeho, tak tady ten doktor Flandern si všiml jedné nesmírně zajímavé věci. On si právě všiml tady těch pozoruhodných anomálních vlastností toho měsíce, těch fyzikálních a geometrických, a začal na tom budovat svoji úvahu poměrně nekonvenčního charakteru, kdy on sám hovořil již před x lety v tom slova smyslu, že měsíc a planeta Země vytváří vzájemně extrémně specifický a symbiotický vztah, který se musí a zřejmě se odráží v bohatosti ekosystému nebo podílí se na bohatosti ekosystému v rámci naší planety. Mm-hmm. Nesmírně zajímavé na celé věci je to, že jsem při svém vlastním výzkumu před x lety, nezávisle na tom, co říkal doktor Flanden, narazil na materiály od jakéhosi Jamesa Horáka, jehož rodina pochází z České republiky, ale on sám žije od malička, tady ten člověk od malička ve Spojených státech. A tady ten James Horák je nesmírně zajímavý tím, že o sobě tvrdí, že je v dlouhodobém kontaktu a spojení tady s těmito pravěkými staviteli, respektive tady s těmito hvězdnými zahradníky. Mm-hmm. Či jak to nazveme, tu hypotetickou, extrémně pokročilou civilizaci čtvrtého stupně dle Kardashevovy stupně evolučního vývoje, inteligenčního vývoje civilizace. A tady ten James Horák řekl jednu nesmírně pozoruhodnou věc. Sdělil, že mu bylo řečeno ze strany tady těchto zahradníků, tady těchto pravěkých stavitelů, že planeta, jakákoliv planeta, nejen v naší sluneční soustavě, ale v podstatě kdekoliv v naší galaxii minimálně, aby mohla rozvinout ekosystém, který by podporoval vyšší formu inteligence, tak taková planeta musí disponovat jedním měsícem. Pakliže těch měsíců taková planeta má více, anebo nemá žádný, pak z hlediska určitých přírodních sil a jakýchsi zákonitostí, které zatím nás míjí, zatím je nechápeme, zatím v tomto ohledu tápeme, tak taková planeta prostě není schopna vybudovat a vytvořit evolučně potřebný ekosystém, ve kterém by mohla fungovat jakákoliv civilizace evolučně pokročilejšího řádu. A teď si uvědomme, že v naší sluneční soustavě je zrovna planeta Země jedinou planetou s jedním měsícem.
Náhodou.
Planeta Merkur nemá žádný měsíc, pokud vím, ne tedy. Venuše nemá žádný měsíc. Mars má dvě, jak na potvoru. V současné době, nebo minimálně posledních několik tisíc, desítek tisíc let. No a pak potom, když půjdeme dál, tak tam těch měsíců je no rekom, co se týče Jupiter, Saturn a tak dále. Mm-hmm. A je tady ještě jedna zajímavá věc. Když se totiž podíváte symbolicky na vazbu Země, nebo jakákoliv planeta a jeden měsíc, a použijeme fundamentální, ryze ezoterickou poučku známého Herma Trismegista, jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, tak zjistíme, že nejrozšířenějším prvkem vesmíru je vodík a vodík je základem vody a voda je základem života. Ano. To tvrdí i oficiální věda. A podívejte se na atomové jádro vodíku. Atomové jádro vodíku je složeno z protonu a na molekulu vodíku je složeno z atomového jádra a má jeden elektron na orbitě. Mm-hmm. To je vodík. Jeden elektron na orbitě. A ten jeden elektron je ten jeden měsíc, který obíhá kolem planety Země, která analogicky v té symbolické podobě, v té analogii toho Herma Trismegista, je tím atomovým jádrem. Čili vodík, základ života na mikrokosmické úrovni, a aby život vůbec mohl existovat a vyvíjet se do vyšších formací, musí existovat na makrokosmické úrovni struktura podobná vodíku, čili planeta s jedním elektronem na oběžné dráze, a to je ten jeden měsíc. No, samozřejmě doktor Flandern Tady nevím, jestli věděl o Jamesu Horákovi. Asi ne, ale určitě tak, jak se věci vyvíjely a dávaly do pohybu a James Horák se stal stále známějším a známějším, tak se asi určitě o něm dozvěděl. Možná spolu i komunikovali. Konec konců oba dva žijí ve Spojených státech. Proč by se nemohli najít? Ale tady je ještě jiná věc, která je nesmírně důležitá. Totiž shodou okolností letos na jaře doběhl do svého finále jistý nadčasový program, vědecký program, který si kladl za úkol sestavit dohromady, dát dohromady veškerou tu hmotu, která tvoří ten prstenec asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. To je ta hmota, která nám tu zůstala po té explodované superplanetě, která má mnoho různých názvů, Phaeton, Malona, Maldek, já ji prostě budeme ji nazývat superplaneta, neutrálně. A teď se podařilo poskládat dohromady tu hmotu, tím pádem se na modelu objevila planeta ve své gigantické kráse a velikosti, jak ve skutečnosti existovala. Tak, a teď, když se toto stalo, tak samozřejmě, protože se to publikovalo, Flandern a další se o tom dozvěděli a okamžitě začali počítat. A stala se další pozoruhodná záležitost. Zjistilo se, že poměr objemu planety Země k objemu měsíce je 1:1 k objemu té superplanety k objemu Marsu. Čili velikost superplanety, ta superplaneta byla mnohonásobně větší než naše planeta samozřejmě, odpovídá poměrově naprosto přesně velikosti Marsu. Čili velikost a poměrová velikost byla přísně dodržena.
Ano.
Čili s největší pravděpodobností, která podle mě hraničí s jistotou, se tu kopíruje jeden a ten samý efekt. Ten, kdo sestavil prostřednictvím onoho kosmického, makrokosmického lega jakéhosi, vazbu planeta a luna, tak dal stejným způsobem dohromady vazbu superplaneta Malona či Maldek a Mars, který jako, a to upozorňuji, jako jediný měsíc, jako ten jeden elektron, obíhal se svázanou rotací, s přivázanou rotací kolem té superplanety, tak jak dneska obíhá náš měsíc se svázanou rotací kolem naší planety. Tím byly zaručeny dlouhodobé podmínky pro rozvoj pokročilé formy vývoje inteligence jakékoliv rasy v prostředí oné superplanety, ale zároveň i v prostředí Marsu. Mm-hmm. Co nám z toho vyplývá? Verifikujeme z toho několik velice důležitých věcí. Za prvé, nelze, přijmeme-li tuto hypotézu, a mně se teda extrémně líbí, nelze počítat s tím, že náš měsíc byl kdysi v prehistorii měsícem oné superplanety. Protože ta superplaneta by v tom případě musela mít dva měsíce. Mars a ten náš měsíček. Ale ona s největší pravděpodobností měla pouze ten Mars, aby tam byly dodrženy ty podmínky pro ten rozvoj té vyšší evoluční linie. To znamená, že měsíc, ten náš měsíc, nemohl být v pravěkých dobách přivázán nejdříve někde jinde a potom dodatečně přicvaknut k naší planetě. On z hlediska fyzikálního, ve chvíli, kdy explodovala ona superplaneta, tak Mars, který je mnohonásobně větší než náš měsíc, měl dle všeho velmi, ale velmi na kahanku, aby vůbec strukturálně tu šokovou vlnu ve formě ohromné energetické expanze z té exploze, aby vydržel. Tak když se podíváte na Mars, škoda, že tam nemáme nějaký snímek Marsu, tak zjistíme, že jižní polokoule Marsu vytváří velmi zvláštní geomorfologický design. Totiž na jižní polokouli, nedaleko rovníku, existuje několik tisíc kilometrů dlouhé pásmo extrémního převýšení, které dosahuje několika kilometrů. To znamená, že na jedné straně směrem k jižnímu pólu je ohromná plocha, která je o několik kilometrů nižší než plocha, která je od rovníku směrem na sever. Je to něco, jako kdybyste měli pro vás pěkně hlínu, vyrovnanou prostě v určité rovině, a vzali jste radlici jako hrablo a tou radlicí byste tu horninu, kus té horniny prostě odrejpali do určité hloubky a tu hlínu vyhodili pryč. Vznikne něco podobného jako na tom Marsu. Co to znamená? Znamená to, že ve chvíli exploze oné superplanety šoková vlna, když interagovala s měsícem, kterým byl Mars, tak ta šoková vlna zasáhla v podstatě tu jeho jižní polovinu, tu jeho jižní polokouli, a doslova a do písmene odhrnula několik kilometrů pláště měsíce, doslova a do písmene odhrnula, takže ta hmota extrapolovala směrem do otevřeného vesmíru, buď to se vypařila a anihilovala, anebo v té zbytkové formě se potom přičlenila a stala se součástí toho pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Zároveň to, jak pingpongový míček odmrštilo Mars na novou orbitu, na které se nachází v současné době. Samozřejmě, že tato obrovská katastrofa, která zasáhla Mars, zlikvidovala během několika vteřin, nebo během několika desítek vteřin, respektive minut, prakticky veškerý život na povrchu Marsu. A tady se dostáváme k dalším velice důležitým souvislostem. Samozřejmě šoková vlna se vám šíří prostřednictvím kruhového vlnění do všech směrů od epicentra exploze. Znamená to, že v jisté chvíli tato šoková vlna musela zasáhnout i naši planetu. A já, a nejsem jediný, jsem bytostně přesvědčen o tom, že tato šoková vlna ve finále způsobila vychýlení zemské osy, respektive rozkejvání zemské osy, která byla rozkejvána tak intenzivně, že už se jí při následné stabilizaci po určité době už se nepodařilo, ta zemská osa té naší planety už se nevrátila do původní relace a zůstala vychýlená zhruba o 15 stupňů, čili o celkových 22,5 stupně, jako je tomu v současné době, protože předtím byla naše planeta, ta zemská osa byla vychýlena zhruba o 7 stupňů. A já jsem přesvědčen tím pádem, že takzvané velké kataklizma, které zasáhlo naši planetu zhruba před 12 000 lety, se týká právě těchto událostí, o kterých se nyní v této chvíli bavíme a které vlastně způsobili explozi superplanety, vznik pásu asteroidů, zánik života na superplanetě, zánik veškerého života na Marsu, vychýlení zemské osy na naší planetě, kataklizmatické události s nastartovanými horotvornými procesy na naší planetě a fatální geomorfologické změny na planetě Mars. To všechno do sebe poměrně velmi významným způsobem zapadá. Nezávisle na tom, co teď hovořím, tu máme ezoterické prameny, které jsou spojeny s prastarými, s daty celé řady prastarých kronik z různorodých národů, které se vyvíjely na naší zemi v prehistorických dobách. A tyto prameny shodně hovoří o tom, když bych to převedl do moderního jazyka, shodně hovoří o tom, že zóna života uvnitř naší sluneční soustavy díky aktivní existenci harmonické alikvóty existovala na třech tělesech. Na naší planetě, na superplanetě Maldeku či Maloně a na Marsu. Na naší planetě v době velkého kataklizma, v té inkriminované kritické události, na naší planetě existovalo nebo vyvíjelo se, existovalo zhruba 2,4 až 2,5 miliardy obyvatel. Na Marsu to bylo necelá 1 miliarda, některé prameny hovoří o 1 miliardě a 200 milionech plus minus. A na superplanetě, na tom Maldeku a Moloně, to bylo nějakých 40 až 45 miliard obyvatel. Si představte si prosím, že v podstatě během několika minut zahyne v naší sluneční soustavě nějakých 45-47 miliard obyvatel. V jedné chvíli. Protože exploze byla okamžitá, těch 45 inkarnovaných duší se odtělilo během několika vteřin, prakticky v nulovém čase, a během několika minut, možná desítek minut, možná hodin, těžko říci, to bylo obyvatelstvo, které existovalo na Marsu. A teď, když vezmeme v potaz a ještě to rozšíříme do těch více fundamentálních, více zásadnějších, ezoterických aspektů, tak tu máme naprosto zajímavou situaci. Máme tu několik desítek miliard odtělených inkarnovaných jedinců, které se musí ale pochopitelně nějakým způsobem vrátit do další inkarnace, do dalšího fyzického vtělení. Ale tito jedinci si sebou nesou schizma a trauma duševního a duchovního charakteru právě z toho trauma, které je spojeno s tím, co se tu přihodilo. Protože ta smrt těch několika desítek miliard lidí nebyla normálního charakteru. Oni byli doslova do písmene, jejich duše byly vymrštěny doslova do písmene z těla v nulovém čase prakticky. A jestliže vezmeme a budeme dále spekulovat a budeme brát potaz to, že všechny tyto zemřelé nebo odinkarnovaní jedinci se musí vtělit nebo museli vtělit do dalšího života uvnitř této sluneční soustavy, uvnitř tohoto slunečního systému, tak v důsledku rozkladu harmonické alikvóty, v důsledku zlikvidace supercivilizace, v důsledku zničených životních podmínek na Marsu, nám už zůstala sice poničená, ale přeživší planeta Země. Mm-hmm. A teď se nám těch několik desítek miliard jedinců doslova do písmene, promiňte, že použiju to slovo, já chci, aby to vyznělo trošku expresivně, cpé do inkarnace zde na této planetě. A jsou to jedinci, kteří jakmile vezmou na sebe fyzické tělo, jakmile ta duchovní síla, ta duševně duchovní síla, energie vezme založí inkarnační výhonek, tak si sebou do toho fyzického života vezme i toto trauma. Toto neskutečné schizma, čím si tyto duchové prošly v souvislosti s tou klíčovou a kritickou událostí uvnitř naší planety, teda uvnitř naší sluneční soustavy. Toto schizma, podvědomé samozřejmě, hluboce vkořeněné schizma, které se profiluje prostřednictvím psychického a mentálního rozložení a rozvrstvení lidské bytosti a vyzařování lidské bytosti během jednotlivých inkarnací, tak samozřejmě deformuje lidskou bytost určitým způsobem. Navíc žijeme v prostředí, kde se vytratila původní harmonická alikvota, která podporovala harmonický vývoj živých entit o vysoké inteligenci řádným, mravním, když to zjednoduším, způsobem. Je to jako když by, prosím vás pěkně, byly děti, které jsou vychovávány v řádně fungující rodině, a teď najednou vám ta řádně fungující rodina prostě přestane fungovat, protože se rozloží doslova do písmene. tak samozřejmě i toto prostředí, toto disonanční, vibrační a energetické prostředí uvnitř naší sluneční soustavy zákonitě systematicky působí na založené inkarnační výhonky všech těchto inkarnujících se jedinců, tedy nás a mnohých dalších entit, které nejsou v této chvíli v inkarnaci, z níž velká většina má za sebou onu naprosto fatální událost, kterou si sebou nesou ze svých inkarnací v prostředí supercivilizace, superplanety mezi Marsem a Jupiterem a z prostředí Marsu. Toto je, prosím vás, pěkně jedna z hypotéz, která nám dává do souvislosti planetu Zemi, Mars, náš měsíc a superplanetu mezi Marsem a Jupiterem, po které nám tady zůstal ten pást asteroidů s planetkou Ceres, což je největší kus hmoty, která nám tu zůstala po té obrovské planetě. Existuje samozřejmě ještě jiná hypotéza, která konkuruje tady této první hypotéze. Jestli dovolíte, tak já ji jenom v krátkosti nastíním, protože bych ji nechtěl opominout, protože nemůžeme mít klapky na očích a fixovat se pouze na jednu teorii. Je potřeba jakýmsi komparativním způsobem pracovat s širším množstvím témat. To je ta druhá hypotéza. V podstatě souhlasí s tím, že Mars byl jediným měsícem superplanety. Souhlasí s tím vším, co tady bylo řečeno, ale nesouhlasí s příčinou exploze té superplanety, protože my jsme se o té příčině ještě nezmínili. Ta první hypotéza hovoří o tom, že exploze superplanety mezi Marsem a Jupiterem byla způsobena uměle vyvolaným, záměrným a velice zločinným aktem ze strany plazoidních entit, které doslova do písmene prakovým způsobem vstřelili do nitra naší sluneční soustavy velký objekt, který byl zhruba o 70 až 80% větší jak náš měsíc, jako dělovou kouli, doslova do písmene. Tento objekt tím, že přetěl orbitální dráhy v poměrně nešťastném vektoru vnějších planet, ovlivnil trajektorie těchto vnějších planet, což samo o sobě už narušilo tuto harmonickou onu původní harmonickou alikvotu uvnitř naší sluneční soustavy. A poté tento projektil narazil do tělesa naší superplanety a v důsledku této interakce, tohoto gigantického nárazu o ohromné rychlosti, došlo k roztříštění samozřejmě obou dvou těles, ale o to tu šlo ze strany plazoidních entit. Šlo tu o tu likvidaci té harmonické alikvoty uvnitř naší sluneční soustavy, která podporovala a dávala obrovský potenciál vývoji humanoidních forem, andělských humanoidních forem entit v této sluneční soustavě a to oni potřebovali zarazit. To oni potřebovali prostě zničit. Mm-hmm. Což se jim málem podařilo. Každopádně to odnesla ta superplaneta a odnesl to Mars se vším všudy. A částečně i naše planeta a civilizace nacházející se na této planetě. A stopy ve formě schizma, globálního, kolektivního schizma, si neseme ve formě skupin inkarnací jako civilizace dodnes, protože se nám to inkarnují s největší pravděpodobností ti jedinci z prostředí toho Marsu a té supercivilizace. No a tady ta druhá teorie vynechává tady tuto příčinu a staví tam, buduje na jiné verzi. Buduje na verzi válečného konfliktu, který vznikl mezi obyvatelstvem oné superplanety a obyvatelstvem obývající Mars. Tento konflikt trval poměrně velmi dlouhou dobu a měl jakýsi plíživý charakter. To znamená, nešlo o náhlou expanzi války, válečného stavu, ale o postupně a pomalinku se zhoršující politické klima, nebo chcete-li exopolitické klima, mezi obyvatelstvem na superplanetě vůči obyvatelstvu na Marsu. Samozřejmě, co způsobovalo tady tento rozkol, postupně narůstající rozkol, je otázkou. Existuje na toto téma, myslím, asi 16 nebo 17 podteorií, dílčích teorií. Ale já teď nemám čas každou tu dílčí teorii tady vysvětlovat, protože to bychom se k ničemu podstatnému nedostali. Důležité je zde to, že tato druhá hypotéza hovoří o tom, že tento vleklý, postupně zhoršující se exopolitický konflikt vygradoval v obrovskou jadernou válku. Kdy ze strany obyvatelstva superplanety byly použity extrémně účinné jaderné zbraně, přičemž první úder byl s největší pravděpodobností veden právě civilizací oné superplanety. Tyto jaderné údery zničily na 90% populace obyvatelstva na Marsu a v jakémsi posledním záchvatu odplaty, spíš naprosto zoufalém pudovém činu, přeživší obyvatelé Marsu použili zbraňovou technologii starověkých stavitelů, nadčasovou technologii, v důsledku jejichž použití explodovala ona superplaneta, ten Maldek nebo ta Malona, jak ji někde nazýváme. Zde by někdo mohl namítat, proč by to dělali, protože přeci museli vědět, že explozí té superplanety zničí i sami sebe na tom Marsu. Jenomže tady je potřeba se vžít a vcítit do dané situace. Totiž ve chvíli, kdy byla použita tato supertechnologie, tak civilizace na Marsu už vlastně neexistovala. Ona už byla vyhlazena, vymícena kobercovým rozsevem jaderných explozí, extrémně účinných jaderných zbraní ze strany superplanety. Čili oni, ti hypotetičtí Marťané, věděli, že nemají šanci přežít tak jako tak. Byl to akt brutální odplaty. Když my nebudeme existovat, nebudete existovat ani vy. Všimněte si, že tento binární, filozoficky řečeno, akt vzájemného ničení a likvidace, ve smyslu, když my nebudeme, tak vy taky nebudete, se přenáší do lidské civilizace a velice patrný a hmatatelný je v podstatě od doby studené války v 20. století mezi jadernými mocnostmi, kteří mezi sebou hrají jakousi podobnou hru.
Ano.
To je to, jako kdyby se tu v mikroměřítku kopíroval postupně gradující konflikt, který existoval mezi těmi dvěmi civilizacemi. A tady tento vzorec, který tu je a který skutečně existuje, protože on existuje všeobecně, toto je záležitost principiálního charakteru. Jestliže vy nemáte vyřešeno a dořešený určitý konflikt, určitou situaci a přetrvává na podvědomé úrovni ten konflikt ve vás, tak v podstatě osudovost funguje tak, že vás opakovaně stále dokola vrhá do analogických situací, kde zažíváte analogické zkušenosti a to opakovaně do té doby, dokud prostě si ten problém nevyřešíte, nevyčistíte, dokud ho nespracujete. Rozumíte mi, co mám na mysli, Pavle? Rozumíš mi, co mám
na
mysli?
Já určitě, já přesně vidím.
A toto, tady tato indicie mě osobně nabádá k tomu, a nabádá mě k tomu, že tu na této naší planetě skutečně asi existují duše a duchové, jestli tak mohu nazvat, těch, kteří kdysi dávno si prošli tím konfliktním stavem na tom Marzu a Moloně a teď se nám tady inkarnují prostě do těch fyzických těl a přináší nám sem ve formě toho vnitřního schizma tady tento konflikt a objektivizují ho na té geopolitické úrovni. Mm-hmm. Jo? To je nesmírně zajímavá záležitost.
No.
Takže já bych teďkonc, protože jsem se hodně rozpovídal, tak teďkonc bych tu záplavu slov a informací trošičku utnul v tom dobrém slova smyslu. A protože máme půl hodiny do konce, tušino 40 minut, nevím kolik minut, přesně, tak dal bych prostor zase nějaké té otázce, jestli nějaká je. A já samozřejmě budu pokračovat dál, protože my tady kontinuálně tady v tomto tématu pokračujeme a posouváme se dopředu. Ale chci také dát prostor posluchačům a divákům, protože si myslím, že by to k ním mělo být férové.
Určitě, nicméně asi dáme jednu písničku, aby se měli možnost připravit, zatelefonovat, poslat zprávy a podobně. Takže já dám písničku a vy si připravte otázky a náměty.
Si má víla z lesních strání, si má víla z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dá se nejist. Spát jde s ránem, vstáváš s půlnocí, já ti zpívám. I když málem už svítá, je to zázrak, že tu můžu s tebou být. Ty se jen usmíváš, světlo dále v očích máš, tak mi pověz, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z leských filmů, jsi má láska z krásných snů, i když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných tů. I když líbat vlastně neumíš, já ti zpívám. I když den už se blíží a jen doufám, že si o mě necháš znát. Ukaž slunečnou tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Ty má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, prosím zhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však po každé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, přitom oči se mi klíží, a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá, tvoje hlava pouletá. Já mám ráno práce moc, ty jsi důvod, dobrou noc, já ti zpívám, přitom oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá, tvoje hlava kouletá. Já mám ráno práce moc a ty si důvod, dobrou noc.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak vážení posluchači, určitě jste během písničky vytáhli telefon a určitě čekám, že tady bude nějaký hovor od vás, nějaká otázka, nějaký dotaz a podobně. Na Skypeu něco vidím již, v poště taktéž, takže postupně se do toho pustíme. Samozřejmě vy můžete dál v této činnosti pokračovat. Jardo, my během písničky jsme říkali, že dáme nějaký prostor tým posluchačům a je tady taková otázka od posluchačky, která asi především dělá to, že chytá za slovíčka, sleduje, kdy je nějaký rozpor, protože píše, neposlouchám pozorně, něco přitom dělám, ale neříkal Jarda Chvátal, že během vteřiny zařvala miliarda Marťanů? A teď zase už zahynuli po kobercových jaderných náletech postupně. Takže to jsou ty dvě různé teorie, píše.
No, to je právě to, jak se paní posluchačka přiznala k tomu, že něco dělá a neposlouchá. Protože tady jsou ve hře opravdu ty dvě teorie. Když jsem hovořil o náhlém, jaksi náhlém úmrtí nebo náhlém odtělení, příslušníků marťanské civilizace, tak jsem měl na mysli tu první teorii, tu teorii té prvotní exploze oné superplanety, která samozřejmě vyvolala velice extrémní energetickou šokovou vlnu, v rámci které během několika minut nebo desítek minut, to si myslím, že se není až tak podstatné, ano, zahynulo prakticky veškeré obyvatelstvo Marsu. A druhá teorie, v rámci té druhé teorie, přichází na scénu ono kobercové bombardování jadernými zbraněmi při povrchu Marsu a v podstatě jakoby k postupné eliminaci marťanského obyvatelstva nebo obyvatel Marsu. Otázkou samozřejmě je, jaké technologie byly použity, protože i při tom kubercové jaderné bombardování mohlo proběhnout v extrémně krátkém čase, ve chvíli, kdy bylo vypuštěno, dejme tomu, několik tisíc velmi účinných jaderných střel, které v jedné chvíli dopadly na různá místa alespoň toho přilehlého povrchu nebo té určité části povrchu Marsu. Takže ano, jsou tam dvě různé teorie a v takovém případě potom nejde o rozpor.
Tak věda. Ještě k těm informacím píšte posluchač. Patrně bylo hovořeno o množství 500 až 600 milionů lidských duší při 2,5 miliardy lidí. To je teda důvodem navýšení na 7,5 miliardy lidí za posledních 70 let. Je to něčí plán? Otázka.
Ano, na toto téma jsme se už několikrát bavili. Ano. Tady těch verzí je právě také celá řada. Například jedna z těch verzí hovoří, protože každopádně v rámci inkarnologie, v rámci mechaniky inkarnace a způsobu dvou základních typů zakládání inkarnačních výhonků. Jeden ten způsob se týká posloupných inkarnací, druhý ten způsob se týká synchronních inkarnací, tak ve hře je samozřejmě mnohonásobně větší množství duchů, z nichž vždy pouze poměrná část je aktuálně v inkarnaci. Čili aktuálně v inkarnaci je nyní 7,5 miliardy lidských duchů, ale v systému inkarnace, tom inkarnačním mechanismu planetárním, může být ve hře 50 miliard, dejme tomu, nebo 60 miliard duchů, z nichž jenom poměrná část je aktuálně na fyzické úrovni v tom inkarnačním, procesu. A ten nástup, ten vzestup, může být právě spojen s klíčovými a zásadními transformačními, transformativními událostmi, kterých začínáme být svědky a o kterých se tady bavíme i na rádiu, v podstatě systematicky už dlouhodobě. Například ano. Naposledy jsem hovořil před týdnem o takzvané události, která je spojena s výronem extrémně silného záření exotických částic z prostředí našeho Slunce, přičemž energie a frekvence těchto částic i způsobí rázový, skokový, transformativní přenos civilizace by mohl způsobit na vyšší úroveň existence, na vyšší úroveň evoluční, čili na vyšší existenční úroveň. Samozřejmě, že vliv těchto exotických částic je patrný již v současné době a už x let tomu dozadu s neustálým s neustálou extrapolací. To znamená, ten vliv neustále narůstá. Ano. Takže to je jedna z vysvětlení toho možného nárůstu obyvatel. Prostě každý chce být u toho fyzicky. Jo? Proto je tu tlak v podstatě na zakládání těch inkarnačních výhonků v současné době. Ale to je jedna z asi z, já nevím, 10 nebo 11 teorií, které vysvětlují tady ten náhlý nárůst počtu obyvatelstva na té fyzické úrovni tady v prostředí naší planety. Kdysi dávno jsem hovořil o zvířecích duších, které v podstatě byly v důsledku jakýchsi manipulací ne zrovna moc pozitivního charakteru přinuceni nebo byli zavedeni do inkarnace v lidských tělech a to tím, že lidská těla v podstatě intenzita tvorby lidských těl byla tak extrémní, nebo je tak extrémní, že nestačí být oživována typickými lidskými duchy a vzhledem k tomu, že platí principiální pravidlo, je-li tělo vytvořeno, musí být i oživeno, byť by to bylo, dejme tomu, na několik vteřin, ale prostě k tomu oživení, byť bleskovému, dojít musí, k provázání teda té hmotné fyzikální formy s tou duševní a duchovní podstatou, tak na řadu prostě přišly určité linie nebo určité proudy zvířecích duchů. To je jakoby poměrně hodně bizarní, ale další teorie, která vysvětluje tady tu ten nárůst, populační nárůst v prostředí naší lidské civilizace.
Mm-hmm. Takže to je jasný celkem. Pak je tady otázka, co bylo na začátku pořadu vlastně. Pokud je teda měsíc umělého charakteru, jakou technologií a kdo ho vybudoval? Ale já si myslím, že na to si dost teda odpověděl. Tohle to totiž je otázka hodinu stará už, takže během toho se asi... Pokud chceš tomu ještě něco dodat.
Tak my konkrétní informace k dispozici zatím nejsou, nebo já ji k dispozici nemám, ale budu je mít v řádově během, přesně na tuto otázku, co se týče této otázky, během asi 4 měsíců. Právě z toho důvodu, že tady ty informace se budou teď postupně uvolňovat z prostředí celé řady insiderů. Pana Tomkince, Peter Petersna, Coryho a dalších. Mm-hmm. Těch lidí je tam hned několik. Víme dneska můžu říct to, že měsíc v případě teda, že přijmeme tu hypotézu o jeho umělém původu, o jeho umělé podstatě, tak tvůrci tohoto objektu museli být jakousi velice vyspělou civilizací, minimálně 3. či 4. řádu nebo typu dle Kardashevovy stupnice, členění civilizací dle evoluce a evoluční hladiny. A tato civilizace nepocházela z této sluneční soustavy, pocházela z jiné části kosmického prostředí a do naší sluneční soustavy se dostala prostřednictvím právě tady tohoto objektu, a založila s největší pravděpodobností tu založila civilizační výhonky anebo podnítila a podpořila existenci civilizačních výhonků na planetě Zemi, civilizačního výhonku na planetě Zemi, na Marsu a na té superplanetě, o které byla před chvílinkou řeč. Každopádně se ta situace jeví tak, že tvůrci tady těchto, teď hovořím čistě o měsíci, jo? Tvůrci měsíce, v případě, že umělé těleso, nebyli starověcí stavitelé, tak, jak je známe z jejich aktivit uvnitř naší sluneční soustavy. O tom budu hovořit příště detailněji, protože měsíc není jediné umělé těleso. Do tohoto konceptu zapadá i těleso zvané Phobos, což je jeden ze dvou měsíců Marsu. Sem zapadá i měsíc Iapetus, sem zapadá i měsíc Mimas a sem zapadá i Nerieda, měsíc Nerieda. Zmíním aspoň tyto čtyři, protože se jim budu příště detailně věnovat. Budeme mít dispozici i fotografie. Některé z nich, těch anomálií různých, o kterých tady budu vyprávět a na které se asi už dneska nedostane. Pavle, ty už je máš dispozici. Některé
ano,
z těch fotografií už jsem tě je poslal. Ale ukazuje se, že ti starověcí stavitelé s největší pravděpodobností byli tvůrci tady těchto dalších umělých měsíců naší sluneční soustavě, ale nikoli v Luny, jakožto našeho měsíce. Uh-huh. Luna je v tomto ohledu velice, velice specifická. Ale to zjistíte, až budete mít možnost si porovnat ty informace, které jsem řekl teď s měsíci, s těmi informacemi, které tu zazní směrem k těm dalším umělým měsícům uvnitř naší sluneční soustavy.
Tak, celou dobu tady si šteluju. Já pořád říkám, vážení posluchači, neposílejte mi dotazy na jako SMS-ku, jo? Protože to je taková šílenost, jak třeba tady, celou dobu jsem si to tady chystal, abych jí mohl říct, no a samozřejmě teďko mi to tady zmizelo, nebo jsem si ji smazal, nebo co, nevím. Takže dám jinou. Neposílejte SMSky, protože já to tady těžko můžu číst. Posílejte to na Skype a nebo na mail. A teď vidím, že tu máme i nějaký hovor, tak mě nezbývá, než to ještě vzít teďko, ten telefon. Tak věřím, že se slyšíme, jste rovnou ve vysílání, kdo pak nám volá.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat ohledně toho rození se, toho kolektivního vědomí.
No to je Iveta. Ahoj.
Líbí se vám teorie, že by naše generace mohla zajistit konec rození, konec stáří, konec smrti a konec utrpení z nemoci, že bychom vlastně zajistili legalitu těch lidí se superschopnostmi, které tady máme tisíciletí, že bychom konečně na to vsadili jako na řešení vlastně prostě té budoucnosti, de facto přítomnosti. To je můj dotaz.
Tak děkuji moc. Ahoj.
Jestli prostě, jo, ti super lidé už by nám teda definitivně pomohli hromadně nás probudit a že bychom na to vsadili ta mentální sílu. Že by byl konec rození, konec to koloběhu, už konec stáří, konec smrti. Pojďme tady toto vlastně, protože všude se to používá teďka a taky použil, že jo, tady tyhle prostě super lidi a kolektivní vědomí. Pojďme, když můžu ještě jeden příklad, víte, během 3 dnů na kurzu kreslení pravou hemisféru jsou lidé schopni nakreslit perfektní autoportrét jako mistři. Tak mi dává smysl, že do 3 dnů, když se rozhodne celá planeta, se prostě domluvíme přes média, tak skutečně budeme schopni nabít zpět to supervědomí. To nebude tak těžké. Já nejsem pro, abychom tady 10 let prosazovali projekt Venuš, jako ho tady budovali. Oni ti super lidé, kteří umějí předělat třeba uhlí v diamant, jo, jako třeba Copperfield, jo, nebo vám vyrobí bankovky z ničeho. No tak to je bez úsilí, to je během pár sekund, během pár minut budeme umět teleportovat, musíme cestovat.
A to je podezřelý, že to je během pár sekund a podobně.
No, prosím tě, mají kameny na to, u té teleportace.
Dobře.
No
tak
dobře, já mám na to čas toho... sledovat. Dobře.
Řekla, namítla si toho dost. Děkujeme moc.
A moment, ještě mám jednu poslední větu. Ono to prej není na přirozen od to je jenom fyzika. To říká dneska v tom pořádu ta Chrtková, to je normální fyzika. Takže to už skončilo, už odzvonilo ezoterice a chemii, to je normální fyzika. Představte si, až tak jsme daleko.
Dobře, jeve to.
Děkuju.
Ahoj, se hezky, ahoj.
Ano, taky, ahoj.
On je tu... Aha, já myslel, že už posluchač nevolá. Tak zavolejte ještě za chviličku, ten, kdo volal teďko, až Jarda na tohle tu otázku odpoví. Takže Jardo, prosím tě, byl jsi z toho trochu moudrý, já moc ne.
No, to byla taková kakofonie různých informací, ale já k tomu řeknu jedno podstatné. Jsou určité přírodní procesy, které prostě nelze obejít, nelze obcházet. Tak jednak, smrt není nic špatného nebo negativního. Smrt je součástí života. Tak jako, aby se mohla projevit bílá barva, potřebuje černé pozadí a černá barva se potřebuje bílé pozadí. To znamená, smrt není konec. Je to pouze cyklicky probíhající přechod z jednoho stavu existence do jiného stavu existence. To znamená, je potřeba se dívat podobným způsobem i na proces zrození. Ano. To je prostě principiální záležitost. To asi a podle těch všech vědomostí, které prostě jsou a existují, tak nelze dosáhnout toho, že prostě člověk se přestane rodit, nebo se prostě člověk přestane umírat. I když se budeme transformovat a budeme se projevovat na jiné úrovni a ty zkušenosti z té jiné úrovně jsou k dispozici, tak i tam ten proces nádechu a výdechu, neboli týká se to principu přílivu a odlivu, prostě existuje. Tak jako dýcháme, tak jako tluče srdce, to
se nám to nějak trošičku seklo, tak nevím, jestli slyšíme nějaký problém s internetovým připojením.
Logické půlperiody.
Je to dobrý.
Prosím?
Chviličku se to seklo zase, víš, nějaký problém připojení. Takže
existují prostě půlperiody tady tohoto typu. Jo? Co se týče toho, že lze určitých věcí dosáhnout během několika minut, proč ne? Já jsem byl svědkem různých procesů, které by mohly být považovány za zázrak. Ale je tu jedno velice důležité a zásadní ale. Abyste mohli pracovat s čistou energií a s čistou supersilou, chcete-li s čistým supervědomím, tak musíte mít čistý kalich. Protože když nalijete tuto čistou energii do špinavého, znečištěného kalichu, tak vám ta energie bude okamžitě podléhat dilataci a deformaci. Čili základním předpokladem k jakémukoliv procesu tady tohoto typu je projít předcházejícími fázemi, které jsou čištění nebo čehokoliv, já nevím, jak to nazvat, které v podstatě souvisí s vyčištěním té nádoby. A tou nádobou je naše lidská přirozenost. A teď, ta naše lidská přirozenost má několik úrovní projevu. Těch několik úrovní projevu je definováno frekvenčními a energetickými parametry. Máme na mysli kvanta energií, které mají tzv. Světelný charakter anebo odvíjí se od světelného fotonové báze. Čili ta čistota, to pročištění, ta forma toho očištění zákonitě musí zasáhnout inkarnační mihonek, protože proces inkarnace či reinkarnace, tak jak ho tady zažíváme a prožíváme, má určité opodstatnění a nikde není dáno ani psáno, že proces reinkarnace nebude probíhat a nebude aktivní a nebude objektivní i na těch vyšších evolučních úrovních naší existence. To je jedna věc. A další věc souvisí zase s čištěním na těch vyšších úrovních toho jemnějšího charakteru, toho jemnějšího řádu, kde nehovoříme už o čištění jako takovém, ale o takzvané krystalizaci, nebo respektive o restrukturalizaci, nebo o rekrystalizaci naší přirozenosti, což není nic jiného, než zase proces permanentního a neustálého zvyšování vnitřní, vibrační a energetické kvality. Čili objektivní jevy, které popsala ta zatelka v návaznosti na toho pana Kotkina, neboli toho pana Copperfielda. Mimochodem, jedna otázka, která zazní za týden na Paralaxe, bude právě tady k tomuto člověku. Tak tady všechny tyto jevy jsou v podstatě už jenom důsledkem tady tohoto vnitřního, velice důležitého, ale zároveň přirozeného procesu.
Dobře.
To znamená, nic nelze vynutit anebo uměle vybudit na základě toho, že něco je možné. Samozřejmě, že je to možné a je to dosažitelné. Ale za dodržení určitých principů a zákonitostí, o kterých je potřeba samozřejmě vědět a které je potřeba praktickým způsobem prostřednictvím života, ať už na té fyzikální úrovni nebo na úrovni spirituální, dodržovat.
Super. Máme tu další telefon už delší dobu, tak já jdu do vysílání s ním. Hezký večer.
Hezký večer, já vás zdravím oba, Radek Jihlava. Já bych se chtěl pana Jaroslava zeptat na osobu stewarda Sverdlova, který říká přesně to, co říkal pan Jaroslav, že prostě šediváci nasměřovali tady tu šedivou nějakou ledovou kouli obrovskou, kterou nasměřovali na planetu Maldek a tím ji prostě rozbili. Takže by mě zajímal jeho názor na Stewarta Sverdlova a na vlastně jeho téze. No. Děkuju, na stranu budu poslouchat.
Děkuji. Stewart je můj přítel, takže my máme v některých aspektech a oblastech tady těchto alternativních disciplín jsme procházeli stejným vývojem a v podstatě analogickými zdroji dat a informací, takže jsme si po této stránce samozřejmě velice blízcí a mne jeho filozofie a teorie jsou velice sympatické, neboť jsou nadčasového charakteru a především se mi líbí jeho praktické, skutečně ryze praktické metody a techniky, které vyvinul a které velmi výrazným způsobem právě napomáhají tomu procesu rekrystalizace na těch vyšších spirituálních rovinách a procesu čištění kvantového vnitřního světelného čištění v prostředí fyzikálním, čili v prostředí těch inkarnačních výhonků.
Já jsem ten telefon, já nevím, posluchač, jestli poslouchal přes telefon, já jsem musel vypnout, protože tam byl hrozný hluk do toho, takže pokud se to neslyšel, vážení posluchači, je mi líto, musíte poslouchat potom už odpověď pouze přes rádio nebo přes televizi, nevím, co posloucháte. Tak, teď tady byla ta otázka, která mi zase utekla z té SMSky, abych ji chtěl položit. A no, to je právě ono. Jo, co se týká těch inkarnací, tak to může znamenat, že na Zemi máme inkarnované třeba i entity plazoidní, prý, nebo není možné, aby se tyto entity inkarnovaly do lidského těla, se ptá Helena.
To je velice dobrá otázka a i právě z tohohle důvodu teďkonc v novém roce 2017 budu, nebo aktivuji školu inkarnologie, kde se na skutečně fundamentální, zásadní a hlubinné úrovni budou studenti učit mechanice inkarnace, nebo mechanice inkarnací, aby se vyznali v těch zákonitostech a procesech, které s tím souvisí. a vnímali ten proces těch inkarnací trošičku v jiném světle, než jak je klasicky v té naší lidské společnosti nebo aspoň té ezoterické alternativě vnímám. Mm-hmm. Vezmeme-li v potaz tady ty základní principy a zákonitosti mechaniky inkarnací, tak duch, který se chce inkarnovat do jakéhokoliv prostředí, tak si samozřejmě vybírá přísně za to místo inkarnace, čas inkarnace, stovky dalších dílčích faktorů jsou ve hře, jako sociologie, prostředí, sociální otázky, klimatologické záležitosti a podobně. Ale když to velice zjednoduším, tak na úrovni ducha jako takového existují minimální rozdíly, minimální rozdílnosti. Rozdíly naskakují, a někdy i dramatické a zásadní, rozdíly naskakují v prostředí těch inkarnačních výhonků. Je potřeba se na to dívat tak, že náš svět je jeviště, naše fyzická těla jsou ve skutečnosti šaty, které na sebe bereme jako herci, přičemž každý z nás prostřednictvím svého těla, svého charakteru, mentálního charakteru, psychického charakteru, národnosti, ve které se rodíme, ale dokonce i prostřednictvím druhu, do kterého se rodíme. Lidského druhu, plazoidního druhu, nějakého jiného druhu, už jenom, hrajeme nějakou roli. Z tohoto úhlu pohledu duch, a teď možná to může být pro někoho velmi dramatické, ale já znovu zdůrazňuji, tady je extrémně důležité mít k dispozici patřičné vědomosti a znalosti. A aby jsme byli schopni docenit logiku a hloubku vlastně tady těchto záležitostí. Duch může založit stejně tak výhonek ve formě plazoidní bytosti a ten samý duch může založit výhonek ve formě humanoidní bytosti. To, že jedna bytost je plazoidní a jiná humanoidní, je to samé, jako když herci jdou prostě do šatny a navlečou si na sebe prostě ty mundury, ve kterých hrajou ty svoje role. Mundur krále a mundur princezny a mundur nějakého trpaslíka nebo prostě mundur nějakého šlechtice nebo zase nějakého otroka a tak dále. A z tohoto úhlu pohledu i plazoidní formy entit hrají extrémně v tomto ohledu, hrají extrémně nesympatickou roli na tomto jevišti, přičemž tato role ale je pro nás extrémně důležitá z důvodu celé řady zkušeností, které my tím získáváme, kterými se obohacujeme a které nám pomáhají spirituálně, vnitřně, duchovně růst a posouvat se v té své duchovní evoluci směrem nahoru, do stále vyšších a vyšších pater, vyšších pater a pater a úrovní. Ve chvíli, kdy my budeme mít zažité a zpracované a pochopené zkušenosti, které vznikají interakcí mezi humanoidním druhem a plazoidním druhem, nebude pro nás už potřeba této role, této partitury a z existence, z fyzikální existence, plazoidní entity prostě zmizí. Protože jejich role už nebude potřeba. My už tu zkušenost nebudeme potřeba zažívat. Protože už to budeme mít zpracované a budeme někde jinde. A zase nebuďme v tomto ohledu, nedělejme si nebo nevytvářejme si růžové brýle, protože místo těch plazoidních entit přijdou jiné zkušenosti. Přijdou jiní hráči.
Ano, je to
přijdou jiní herci. O jejich existenci v této chvíli nemáme vůbec absolutně žádného ponětí. Nevíme vůbec, jak vypadají, jak se budou projevovat a jaké zkoušky nám budou připravovat. A podobně my lidé stejným způsobem v rámci své role zase v tomto globálním jevišti a divadle prostřednictvím těch svých mundurů, které máme a které z nás dělají lidskou bytost, tak vytváříme, jsme činitelem zkušeností pro jiné existence, pro jiné druhy životů, pro jiné entity. My velice samozřejmě, a já to chápu samozřejmě, my velice, jak to mám nazvat, velice negativně a zcela po právu vnímáme aktivity plazoidů. Ale podívejte se, jak se třeba na nás, jako na lidi, jako na lidský druh, musí dívat entity zvěře v našem ekosystému. Entity, které my chováme v kurnících, životy, které chováme v stájích, které jsou přivázané za řetěz celý svůj život, když teda to budu opravdu vyženu do extrémnosti, no, nebudeme v jejich očích jako ty plazoidi?
Ano, přesně tak.
Jo, takže tady je potřeba se nedívat jenom pod jedním zorným úhlem. Je potřeba skutečně mít nadhled a mít v sobě vnitřní klid. Prostě pracovat v klidu a zpracovávat ty informace v klidu s vnitřním nadhledem, s dostatečnou vnitřní harmonií a spravedlivým způsobem. Pak najednou zjistíte, že to, čím jsme obklopeni a čeho jsme součástí, je mnohem zajímavější, mnohem hlubší, mnohem barevnější, mnohem dynamičtější, má to mnohem více úrovní chápání, než jak by se na první pohled mohlo zdát.
Určitě. Je tu ze Slovenska jeden dotaz ještě, máme poslední 3 minutky asi, no, můžeme asi tak lehce nějakou tu minutku přetáhnout. Ostatně děláme to tak skoro vždycky. Zdravím do studia ze Slovenska. Otázka na Jaroslava ohledom té hypotézy, že měsíc neboli luna je umělé těleso, archa nebo načasové plavidlo. Či je tam teď život vo vnitři toho tělesa? Nějaká civilizace nebo se to čeká až, nebo čeká až na nás?
Ano, dobrá otázka. Peter Peterson hovoří v tom slova smyslu, že zhruba 95% prostor, těch umělých vnitřních prostor měsíce, je prázdných. Prázdných z toho hlediska, že tam není život. 5% je využívaných jak různými mimozemskými entitami, tak ze strany tajných kosmických programů, čili ze strany pozemské aliance a korporátních frakcí. Ale zajímavé na tom je to, že v posledních měsících, hovoříme zhruba o posledním půl druhém roku, aktivita vnitru měsíce prudce vzestoupila. Jako kdyby se ta vevnitř něco připravovalo pro něco. Ukážeme si příště snímek měsíce, přivrácené strany měsíce, který byl pořízen teď nedávno a byl pořízen v rámci takzvaného mikrogravitačních analýz povrchu měsíce a v rámci tady tohoto skenování měsíčního povrchu se objevila velice zajímavá mikrogravitační anomálie, která má velice zajímavý formát a charakter. Já o ní nebudu víc hovořit, protože je potřeba, aby posluchači, respektive diváci, viděli na vlastní oči. A ta vlastně se nám tady objevuje v souvislosti s tou zvýšenou aktivitou uvnitř měsíce. Takže něco se děje. Mm-hmm. Já, prosím vás pěkně, abych byl dobře pochopen, já tím nenaznačuju, že se uklízí ubíkace proto, že brzy k ním do těch ubíkací přibudou prostě uprchlíci, jako jo, z planety Země, to v žádném případě, aby to někdo, protože lidé jsou velice bystří, aby někdo nededukoval tímto směrem. Já jenom říkám, že se nám tam prudce zvýšila aktivita. Z jakého důvodu a proč, je otázka. Ale ono to může souviset i s tou blížící se událostí. Ano. A s procesy, které na tu událost zde na planetě Zemi budou navázány.
Dobře. Jardo, máme tu možná ještě nějaké otázky, ale já bych to nechal na ten příští týden, neboť máme už 23 hodin. Já jsem tam postupně pustil tu skladbu, kterou ty tam vždycky chceš na závěr. A my můžeme vlastně ukončit ten dnešní pořad, který byl samozřejmě především o měsíci a o okolí.
Tak, já toho využiji, protože ano. Sice to není poslední pořad v tomto roce, ale je to poslední pořad před vánočními svátky. Takže ano. Bych samozřejmě našim divákům, společným divákům a posluchačům a samozřejmě i tobě, Pavle, a všem tvým kolegům a spolupracovníkům v plzeňském studiu chtěl popřát hlavně klidné, já vím, že pro vás pracovní, ale klidné vánoční svátky. Zkusme si odpočinout, zkusme na chvilinku zarelaxovat, trošičku se zharmonizovat, sklidnit. Ono nic není žhavé, tak jak na první pohled to vypadá.
Ano.
A přeji všem samozřejmě do nového roku, už to taky řeknu teda, a pak to zopakuju ještě za týden, hodně štěstí, hodně zdraví a samozřejmě spoustu a spoustu úžasných zážitků a prožitků, nejen při této naší relaci. Mm-hmm. Mějte se všichni moc krásně a budu se na vás těšit za týden.
Ano, já tě samozřejmě taktéž přeju, protože do Vánoce asi možná už také neuslyšíme. Věřím, že i diváci a posluchači tě popřejí hezké Vánoce. A musíme ještě upozornit, že nejen v Paralaxe, ale i na Silvestra zde budeš jako velký bavič.
No, takže, tak děkuju.
Aby posluchači věděli a diváci. Takže děkujeme moc za dnešní pořad, za to, že jste sledovali, bylo vás hodně, za to, že jste se dívali. A příští týden v tomto pořadu opět nashledanou. Tentokrát už 4-hodinové Paralaxy. Hezký večer.
Nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.